Папская рада па культуры паведаміла аб падрабязнасцях асіскага этапу ініцыятывы «Падворак язычнікаў». Сустрэча адбудзецца 6 кастрычніка на тэму «Невядомы Бог». Сустрэча на радзіме святого Францішка паклікана наблізіць веруючых і неверуючых да разумення дзеяння святого духа ў свеце і звернуць увагу на людзей, для якіх Бог становіцца ўсё больш незнаёмцам. Арганізатары тлумачаць, што вернікі маюць патрэбу ў ачышчэнні веры ад любой формы ідалапаклонства, а таксама ў павазе да намаганняў няверуючых вызначыць свае адносіны да Бога. Восеньскі падворак язычнікаў, такім чынам, стане своеасаблівай лабараторыяй дыялогу з павагай і годнасцю паміж веруючымі і няверуючымі, які дасць магчымасць знайсці новыя шляхі для пошуку адказаў на радыкальныя пытанні сэнсу жыцця. Менавіта святы Францішак, як падкрэслівае папская рада па культуры, стане сімвалам і прыкладам сапраўднага дыялогу падчас сустрэчы.